Robert Jørstad. Han hadde ikke plaget oss på flere uker. Verken over telefon eller med å møte opp. Men den 29. mai tok det slutt. Da kom han kjørende oppover dalen i tjenestebilen sin. Jeg så at han bremset opp etter brekket, svingte over veien og trillet ut på brua. Var innom Tråsetten og humpet videre bortover Kjærveien. Inne på gården steg han ut av bilen, kikket seg rundt et øyeblikk, strenet bort til huset og gikk rett inn som om han var en av familien. Jeg visste ikke hva han ville, men det handlet om meg. Det gjorde det alltid. Kunne ikke den klengete drittstøveren ligge unna i mer enn to uker av gangen? Jeg gikk inn på Statoil. Nils Ole sto bak disken. Med en gang han så meg, senket han kurven med pommes frites ned i frityren og la på en cheeseburger. Han lagde gode burgere, Nils Ole. Han påstod at han lagde samme Statoil-burgeren som resten av landet, men jeg mistenkte han for å mekke dem selv. Han nikket mot papirposen som jeg hadde lagt på disken. «Hva er det der?» sa han. «Landkylling fra Provence», sa jeg. «Det får du dem aldri til å spise», sa han. Jeg så på kurven med pommes frites. Det så lekkert ut. Magen min rumlet høyt. Jeg hadde tenkt på mat siden jeg satte meg på bussen i Melhus. Nils Ole lagde burgeren og løftet kurven ut av frityren og serverte på tallerken. Jeg gikk ut, satte meg ved bordet og åt. Det regnet litt. Det hadde regnet i snart to og en halv uke, uten stans. Det var varmt og vindstille. Langs med åssidene hang små tåkedotter. Jeg så utover hjemstedet mitt. Dalen var grønn og frodig, med noen få velholdte gårder. Gjennom dalføret rant Kvenna som et sølvbånd, glitrende, rolig brei. Jeg syntes om elva. Den var som en slags nær slektning eller venn jeg ikke kunne tenke meg å leve uten. Jeg likte å være i båten min, ro stille av gårde, eller bare flyte med strømmen. Sitte og se på den røde låven på Orkerød, eller bygningene og fjøset på Vasshaug. Og var jeg ute i kvellinga, satt jeg og kikket på det glorete Statoil-skiltet oppe på brekket. Sauene oppe i lia idet sola sto opp over hammeren. Kuene mine, som gomla gras og stirret på meg med tomme sølvskjeøyne. Hvorfor skulle jeg farte rundt og oppsøke all verdens steder? Jeg ville ikke bo i noen storby. Det som gjaldt var å få ting hit. Jeg hadde ymta frampå et par ganger til Vasshaugen med at vi kunne gå sammen om noe nytt. Han hadde jo både penger og utstyr og arbeidskraft. Men det ville han ikke være med på. Han var ikke typen som satte i gang med struts, villsvin eller franske kyllinger. Det var det jeg hadde regnet med, men jeg prøvde i hvert fall. Vasshaugen var som de andre. Skulle ha ekte norsk tomat. Det samme med garantert mørt. Kjøtt som garantert ikke var smittet av galskapen i Europa. Jeg skjønte jo at knølene satt og tviholdt på de dyrbare produktene sine. De var som meg. Stirret på åskammene, dvelte litt ved husa, så utover elva, kjente seg tilfredse. Glade for at de fantes, at vi bodde midt i det. Det kom folk utenfra, og mange av dem hadde meninger om oss som hadde vokst opp og bodde her. Og det var sjelden at vi svarte med noe annet enn et flir eller et innforstått blikk. Men denne nikkersadelen som dukket opp ved påsketider og ut på sommeren, hadde ikke peiling. De duppet innom ski og fotoapparater og eksklusiv sprit og prøvde å gjøre seg til venst med et par av de lokale godtfolka, og snakket om all den fine tradisjonen og ektheten her oppe. Det de ikke hadde fått med seg var at Ola gikk i Armani-dress og Kari var på kulturseminar i Berlin den ene dagen og dro til New York den neste. Jeg så ned på Meløya. Øya var omtrent en kilometer på langs, og var for det meste dekket av gran og furuskog. Midt på øya var det en høyde, og på toppen av høyden lå det en gammel borg, som var satt opp i jernalderen en gang. Senere ble det bygd varder i høyden opp etter dalen, og hver gang vardene blussa opp, flykta folk til borgen. Da kom det røvepakk-rekene.